Драги приятели, тази сутрин ще започнем нашата проповед с един хубав текст. Всъщност това е нашия основен текст, който четен, който намираме в първото писмо на Йоанн до църквата. Четвърта глава, 20 стих. Какво предполагате да прочетем написано от Йоанн? Каква е неговата главна тема?
Любовта.
От Йоанн нищо друго не можете да чуете, освен любовта. За любовта. Това е било неговото послание през целия му живот, до последния ден. Ако някой каже: обичам Бога. Има ли някой, който казва, че обича Бога? Тук има ли някой, който твърди, че обича Бога? Всички сме от тази категория. А ако някой каже: обичам Бога, а мрази брата си, той е лъжец. Това не е хубавото. Той е лъжец. Защото който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, когото не е видял. Ние казваме, че виждаме Бога, но го казваме в духовен смисъл, че го виждаме чрез очите на вярата, че го схващаме по духовен път. Но Бога никой не го е видял, казва Йоанн, и е прав. Физически Бога никой не го е видял. А брат си и сестра си, това е виждане, това за човек физически си го видял. И си го констатирал. Всеки, който твърди, че обича Бога, а по някаква причина не обича или дори мрази са човека си, е обявен от апостол Йоанн за лъжец. Искам да ви кажа, че за мен лъжец е много обидна дума. И аз никога не бих искал някой да се мисли за мен и да ме нарече лъжец. Измамник. Никога не мисля това да се случи. Но всеки, който твърди, че обича Бога, а не обича брата си, бил точно такъв. Една от основните теми на Библията е неделимостта, целостта между любовта към Бога и любовта към ближния. Където да погледнем Божието Слово, ние виждаме тази идея. Защото любовта към Бога минава през любовта към ближния. Спомнете си, например, една невероятна сцена, тази величествена сцена в Матей 25 глава описана, 31 до 45 стих, където се казва, че Исус, когато дойде, царът ще седне на престола и ще раздели всички на две големи групи. Козите и овцете. Едните от лява, едните от дясна. И на едните ще им каже: дойдете вие, изкупени от моя отец, влезте в Неговото царство, бъдете щастливи, бъдете благословени, защото две точки, и той започва да изброява причините, поради които ги кани. Гладен бях и ме нахранихте. Жаден бях, ме напоихте. Затвора бях, ме посетихте. Болен бях, ме подкрепихте. По теологични въпроси ви говори Исус: колко добре познавахте преводите на Библията и тълкувахте пророчествата за 2300 деловнощите и колко голямо участие взимате в църквата, на църковни събрания. С това ли говори Исус? Не! Говори за практичните неща от живота. Говори за нормалните неща от ежедневието. И това било причината, поради които спасените ще бъдат спасени. А вие другите, а и за вас имам да ви кажа нещо, казвам. Вие си идете завинаги навън. Вие сте отхвърлени завинаги. Защото бях в тъмницата, но не ме посетихте. И бях гладен, но нищо не ми дадохте. И в болницата бях, но не дойдохте да ме посетите. Първите как реагират? Ама кога, Господи, те нахранихме? Ама кога ти дадохме пари и те подкрепихме? Ама кога сме се подгрижили за тебе? Той казва: о, вие даже не сте го забелязали. Вие сте толкова добри, че даже не сте го забелязали. Толкова сте благородни, що за вас е станало начин на живот. Аз ви говоря за тези хора от улица. Вие на тях това го правите. На обикновените хора. Как реагират втората група? По същия начин на обратно. Каза, но кога бе Господи ни го направих? Ние тебе, като бяхме видяли Христос, на как няма да храниш Христос? Ма Христос да го поканиш къща на Господа. Как няма? Ние не сме те виждали никога. Да, да. Но аз ви говоря за моите деца в този свят. Вие на тях не го направихте. Следователно на мене нямаше да го направите. Щом на тях не сте го направили, вие нямате малък край. За какво говори Исус в този звезден космичен миг? Съблюдният миг на световната история, на всемирната история. Говори не за основни учения на Библията. Говори не за велики пророчества и пророчески вериги. Говори за любовта. Коя любов? Она е от дебелите книги, теоретичната. Любовта в ежедневие. Да отидеш при ближния. Да докоснеш ближния с любов. Затова Библията ни казва, че любовта е принцип. Не, че тя не е и чувство, но чувството е по-малко от принципа. Да, ние понякога чувстваме така нещо хубаво отвътре към другия. Бог не е против това. Но любовта е нещо повече. Тя е начин на живота. Тя е начин на мислене. Тя е стил, който ние поддържаме в ежедневието си. Не от време на време, като се сетим. Ние не можем да бъдем други. Матия 22, глава 35-40 стих. Няма да чета някои текстове малко, за да се кратя времето. Идва един богослов при Христос, за да го пита, го изпитва. Намира се кого да изпитва. Този, който е източник на всяко знание. И го пита, коя заповед е най-важната в закона. А пък Исус му върна топката много бързо. Му каза, ти какво мислиш? Ти как чуеш? И какво казва този човек? Дали чудесен отговор? Да обичаш Бога, нека да почне. Не, не толкова хук, когато го предаваме със своя дух. Матей 22 глава. От 35 до 40. А той му казва, Христос казва, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и всичкия си ум. Това е най-голямата и първа заповед. А втора подобна на нея е тази, да възлюбиш близния си както себе си. На тези две заповеди се крепят целия закон и пророци. По-велики заповеди няма. Как Христос нарича любовта? Как нарича любовта? Пак ли е да ви прочетем? Как е нарича? Заповед, скъпи хора. Заповед. А ние не искаме много да смотим, че любовта може да се изпълнява по заповед. Исус, защо казва, че любовта е заповед? Тоест принцип. Тя е завет, тя е нещо, което ние няма как да не го правим, ако сме Божии чада. Ако някой казва, че обича Бога, да не обича ближния, той много сериозно лъжи. Много пъти ние си мислим, че е по-лесно да обичаме Бога, а е по-трудно да обичаме ближния. Досещате ли се защо? И сега ще видите колко много се лъжи. Казваме, той е Господ, ама той е добър, ама той е благороден. И освен това е там някъде, това не го казваме, ама там е някъде много далеч. Ние правим грешки, той не търпи, ние го молим да ни прости, той ни проща, усмихва се, пък когато много е досън, е достатъчно далеч. А ближния, къде е ближния? Той не е толкова далеч, той ти е на една ръка разстояние. Ближният е този, който ти лази по нервите. Ближният е този, на който виждаш косурите, недостатъци. Ближният е този, който понякога стъпва на криво. Ближният е този, който понякога ти влиза в твоя коридор и ти пречи на твоето състезание. Ближният е този, който е конкуренцията. Ближният е този, който не ти изпълнява очакванията и прави нещо различно. Затова в нашата проповед тази сутрин един въпрос. Какво може да направи любовта? Какво може да направи любовта? Ще разгледаме три основни аспекта. Първо, всичко ще минава през Бога, разбира се, през любовта към Бога. Ако обичаме Бога, Номер едно. Ако обичаме Бог, ще бъде лесно да обичаме другите хора. Ако не обичаме другите хора, това е защото не обичаме Бога. Любовта към Бога не е по-лесната. Любовта към Бога е по-трудната. Любовта към Бога е тази, която е изтрита от нашите сърца. И затова ние ставаме все по-неспособни да обичаме ближния. Божият образ е този, който започва да се заличава все повече от душата ни. И имаме проблем да обичаме ближния. Понякога ни е по-лесно да обичаме невярващите хора, които са вън от църква. Защо това е така? Ей, как? Нали имаме мисия в този свят? Нали трябва да ги спасяваме? Нали трябва да ги водим при Бога? Так ще ги търпим. Те понякога са грубички малко, може да ни иронизират заради вярата ни, обаче ние ще проявяваме постоянен характер. Той те иронизира, ти се правиш незаглядаш, усмихваш му се, продължаваш любезно да разговаряш с него. Знам, че го правя. Или поне се опитваме да го правим. Защото това са хората от този свят, които трябва да дойдат при Бога и ние сме отговорни да ги доведем и се изживяваме като мисионери в този свят. Защо ли сега пастора иронизира това, когато това е наистина така? Разбира се, че трябва да сме мисионери в този свят. Но ако любовта ми е само към външните хора, защото там съм длъжен да го направя, кой ми е казал, че не съм длъжен да проявявам същата великолепна любов не към хората на църквата, а към кои хора още? Вътре в църквата. Кой ми каза този мит, че аз имам дълг към хората вън, а нямам дълг към хората вътре? Кой ми упълномощава да бъда мил и любезен с нашите гости и приятели, а да бъда първичен с моите брати и сестри? Това никъде не е записано. Това никой не го е казал. Осъзнаваме мисията си към този свят и се стремим да изпълним достойно и няма лошо това. Но защо ми е по-трудно да обичам понякога брата и сестрата, който е седнал до мене в църквата? Защото нямам реалистични очаквания от него или от нея. Ако трябва им честни, трябва да признаем, че ние очакваме от своите брати и сестри да бъдат в своето поведение какви към нас. Перфект. Той нали е християн? Тя нали е християнка? Защо не е по-скром? Защо не е по-смирен? Защо не е по-търпелив? Какво е толкова кисело от тази сутрин? Кой му изяде десерта? И идва сутринта, не поздравява никого. Ами ти забравяш, че може и наистина и на него да му се случи така, че в календара днес да не му е ден. И той тази сутрин е станал на криво. Че и на него може нещо да му има. И той може да има проблеми и грижа. Ти забравяш ли, че както ти понякога избухваш, ей, казваме, аз по принцип съм много дърпим, ама този път избухнах, този път избухнах. И винаги нашите грешки какво правим с тях? Омалуважаваме ги. Ами добре, той винаги е много мил, ама този път той избухна. И като избухне човек, да ли знаете, не е много симпатичен. Не е много чаров. Имаме нереалистични очаквания от своите брати и сестри. Те трябва да бъдат съвършените християни. Винаги когато ги погледам, тя да ми се усмихва. Той винаги първо дойде при мен да пита как си. Той да ми удари на телефонче, да ми звъни на телефонче. И да ми каже, какво правиш? Имаш ли някакъв проблем? Ами кога ще му звъня? Филипяни 2 глава, 1 до 4 стих. Един прекрасен текст. Павел пише на своята любима църква и пише свин спокойно това, което си мисли, защото с тях нямаше проблем в комуникацията. Не беше както с коринтяните, например. Филипяни 2 глава, 1-4 стиха. И така, ако има някое насърчение в Христос или някоя отека в любовта и общение в духа или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, говори на църквата, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени. Не само едноместни, не само едно териториално, да сме в една зала, да сме географски на едно място. Единодушни и единомислени. Това означава, че всички ние ще бъдем копия един на друг. Това означава единомислието, единодушието. Сутрин всички излизаме вкъщи с левия крак, защото сме серийно производство. Не, не. Единодушие и единомислие означава да имаме обща цел и обща посока. Разнообразието е нещо много красиво. Не правете нищо от партизанство и от щеславие. Но нека всеки са смирено мъдри, много хубава дума. Сложна дума не се стана две просто. Смирени и мъдри. Смирено мъдри. Всеки да смета другия по-горен от кого? Себе си. Удивителна картина. Ако аз започна да считам тебе по-горе на себе си, тук защото се казва всеки да чита другия по-горе на себе си. И ако аз започна да считам тебе по-горе от себе си, ти какво започваш да считаш по-горе? Мен от теб. И както на друго място Павел казва, ще се изпреварваме един друг, да си отдаваме един друг почет. Четвъртия стих казва, не гледайте всеки само за своето, а и за чуждото. Не само своите интереси, но и интересите на другия. Верно, че моите интереси са много важни, но и на него също. Ако обичаш Бога и искаш да живееш с него, помни, че братите и сестрите, които са до теб, да, същите хора, за които става дума тази сутрин, ние сме едно семейство. Затова ги обичай. Те са твоето семейство. Имате с братите и сестрите подобни недостатъци. Подобни. Не също, но подобни. Затова ги обичай. Имате обща отговорност. Затова ги обичай. Имаме общо бъдеще. Искаме да живеем в Божието царство заедно. Затова ги обичай. Ако обичаш Бога, непременно ще обичаш другите хора. Вън от църквата и вътре в църквата. И на всеки тях ще дадем най-доброто от себе си. Второ, ако обичаме Бога, ще ни бъде лесно и да обичаме една специална категория хора. Нашите критици и недоброжелатели. Да не ги наричаме чак врагове. Хората, на които не сме толкова симпатични. Вие имате ли си такива? Някои нямат, но повечето си имат. И аз си имам. Имаше фаза в моя живот, в която тези хора ми бяха сериозен проблем. Не може да се справя с мисълта за тях, че някои не ме харесват. Че някои не ме одобряват. Докато един слънчев ден, сладаха на много просто и за да вие може би сте открили много преди мене, че Исус Христос, който не беше добър колкото мен, той колко беше добър? Не много, не беше много добър. Христос не беше много добър. Той беше съвършен. Христос, който беше съвършен, си имаше неприятели и те не бяха малко. Имаше недоброжелатели, хора, които мразиха открито. Христос, съвършеният Христос, всички ни го харесваха. Съвършеният Христос, всички ни го бяха приятели. Ами тогава, защо толкова се преживява тежко от това, че някой някъде мен не ме харесва? То било нормално. Ние трябва да бъдем много задължени на тези хора, които са нашите критици. Знаете ли колко услуги ви правят тези хора? Те ни държат будни. Те ни карат много критични към своето поведение. Ти знаеш, той те наблюдава там на работа някой колега, например. Наблюдава, къде ще стъпиш на криво? И за да не стъпиш на криво, ти какво правиш? Внимаваш се повече. И повишаваш качеството на работа си. Това понякога може да е сред нашия най-близък кръг семейство. Някой, който само чака. А обаче това ти прави по-съвършено. Критиците ни трябва да им бъдем много благодарни, те получат нашите дефекти на нашата си. А не искаме да ставаме съвършени. Матей 5, 46, 47 стих, в своята планинска проповед Христос каза, ами вие ако поздравявате само тези, дето вас ви поздравяват, какво особено правите? Това не го правят всички хора. Като някой се усмихва, което има се усмихваш. Проблема е да обичаш врага си. Проблема е да обичаш конкурента, да обичаш този, който е недоброжелател. Раздразнението от опозицията е признак на духовна незрялост. Раните, които другите ни причиняват, са много болезни. И колкото по-близки хора ни причиняват тези рани, толкова по-болезни са те. Но тези рани, тази болка не ни освобождава от ангажимент към тях. Аз знам какво е трудно да се чуя и да се направи това. по-лесно се чуе да си каже колко се направи. Когато ти боли, когато той ти е нанесъл рана, това не ме прави свободен от ангажимент към него да го обичам. Не. Елън Уайт казва, тези, които най-много изпитват вашето търпение, те най-много се нуждаят от вашата любов. Този най-много ти лази по нервите, той най-много се нуждае точно ти да го обичаш. Ако обичаш Спасителя повече, отколкото обичаш себе си, обичаш ли между Спасителя повече, отколкото обичаш себе си? Не давайте публичен отговор, защото е много криминален въпрос. Обичаме ли Бога повече, отколкото обичаме себе си? Но ако е така, ако е така, попитай се за неговите чувства на Христос към твоите критици, към твоите недоброжелатели. Знаете ли какви са чувства на Христос към твоите врагове? Някой, сеща ли се? Какво изпитва Христос към твоите врагове? Ами той умря за тях. Затова ги обича. Освен това, той желая тяхното спасение, точно колкото желая твоето спасение и затова ги обича. Освен това, той Христос е зависим от тебе, за да ги достигне. Той може да ги достигне точно чрез тебе, затова ги обича. Ако аз не ги обичам, ако аз се реша да ги мразя и да ме вреде, аз възвам ръцете на Христос, той може да ги достигне чрез някой друг, ама за момента може би ще работи чрез мен. Ако ние обичаме Бога, първо ще обичаме другите хора, вън от църквата и вътре в църквата. Второ, ще обичаме една специална категория хора, нашите критици и врагове и недоброжелатели. Трето, ако обичаме Бога, ще ни бъде много лесно да обичаме една друга група хора, които много често забравяме, когато говорим за любовта към другите. Не винаги, когато говорим за любовта към другите, започваме от най-широките концентрични окръжности. Как да обичаме индианците, как да обичаме просеците по улиците и крадците и проститутките, както Христос ги обичаше, и мителите. И как да обичаме и нашите недоброжелатели и нашите врагове, току-що говорихме, и пропускаме да започнем от там, където трябва да започнем. Като Исус казва, че любовта трябва да започне от най-далечните измерения или от най-близките измерения? От най-близките. И ако ти обичаш Бога, тогава ще обичаш и своето семейство. Своята дъщеря. Която ти е най-близко? Своята майка. После индианците. Има време за индианците. Твоята дъщеря и твоята майка. Твоят съпруг. Твоята съпруга. И твоят кръвен брат. И твоята кръвна сестра. И даже твоята свекърва или тъща, тези съкровища. Първо твоето семейство. Не забравяй. Защото качеството на твоята любов точно там ти ще го покажеш. После на индианците. Пред индианците можем да се направим пепирутки и то добре ще се направим. Много великодушни християни. На тях ще им показваме колко много ги обичаме. Покажи го вкъщи. И ако ти, мъжът, вземеш да измиеш чиниите веднъж, между жена си, знаеш ли, че няма да стане катастрофа на тази земя? И няма да успееш. Съжалявам, господа, аз не изпълнявам поръчкови проповеди и говоря това, което ми се струва, че моето слово казва. Обичай брачна и си хорка. Изпълни си брачното обещание към някой. Някой преди много години или преди не толкова много, ти си обещал нещо. Да бъдеш с него, да бъдеш с нея. Добро или зло, здраве и болест, изпари и без пари. Беше го обещал, беше го обещал. Малахия 2 глава, 14 до 16 стих. Защото ако обичаме Бога, ако обичаме враговете, ако обичаме индианците, обичаме ли съпругата си по правилния начин? Обичаме ли съпруга си по правилния начин? Както Бог е казал. Малахия 2 глава, 14 до 16 стих. Господ стана свидетел между теб и жената на младостта ти, към който си постъпил невярно. Привсте, че ти е съпруга и заветната жена. Защото не направи ли той двамата един човек, мъжът и жената, какво ви направил? един човек, ако и да имаше още от духа на живота, и защо един? Чуйте защо един? За да очаква нагорно потомство. Не някакво потомство. Някакви деца да се родят. Да оставим семена на истината след себе си. Единият, който нас няма да ни има на тази земя, единият няма да ни има. Редно е, нормално е първо родителите си отидат. Много тъжно, когато родители изпращат децата си. Аз съм присъствал много пъти в такива сцени. Нормално първо спият родителите. Все какво ще оставят нашите деца. Какви семена остават след теб, след мен? На Божно потомство или някакво потомство? Един, двама, трима повече свети ли за Бога? Или един, двама, трима повече нещастници в този свят? На Божното потомство. Затова внимавайте в походите си. И никой не постъпва невярно към жената на лъжата си. Защото казва Господ Израилев Бог, аз мразя напускане. И така нататък. Прекъсвам тези. Аз мразя напускане. Напускането, развода, разделата не е Божия план. Не е Божия план и онзи другия модел. Външно да няма такова нещо, да няма развод и раздяване, а вътре да пъшкаме в брака. Това също не е Божия план. Да се правим на семейство. Да играем театър на семейство. Библията е обявила достатъчно ясно коя е библейската причина, поради която разводът е логичен и допустим. Бог е дал партньор за пълнота. Защото дори в Рая, Битие 2 глава 18 стих, може да има нещо недобро. Помните ли си кое беше единственото недобро в Рая, в Битие 1 и 2 глава? Само един път ти казва, че нещо не е хубаво. Не е хубаво. Какво не е хубаво? Не е добре човека да бъде сам, само това не е хубаво. И Бог веднага поправи този недостатък. Това не беше недостатък, това е несъвършенство. Човекът не е добре да бъде сам. И той му създаде какво? Подходящ помощник. Ама подходящ. Бог ти е дал партньор за пълнота, затова обичай го от сърце. Дали този мъж или тази жена ти е от Бога? О, да, разбира се. Бог го казва, Бог събира хората. Не се съмнявай в това. Мъжете се нуждаят от съпруги за свои помощници, защото това Бог казва. А жените се нуждаят от съпрузи. Знаете ли защо? Съжалявам. Но за свой духовен и административен глава, защото Бог го казва. Ако не звучи добре, на някой, който е така феминистично настроен, съжалявам, това чета в Библията. Моята Библия, поне така пише. Бог е планирал връзката ти с твоя партньор, за да бъдеш пълноценен. И ти, мъжът, и ти, жената. Точно по този начин, по който Бог е планирал брак. Несполучливите бракове, колкото ги има, не опровергават Божия идеал. Това, че зачестяват несполучливи бракове, това не означава, че Бог е сбъркан. Това означава, че някъде при нас хората нещо не е наред в нашите взаимоотношения. Бог възприема брачната връзка като заветна и затова обичай партньора си всеотдайно. От начало. Нищо, че са на 15, 20, 30 години. От начало. Бракът е символ на нашата връзка с Христос. Връзка между църквата и Христос. Какво трябва да бъде връзката на църквата с Христос? Колко качества, ако ви подскажем? Колко процента качества? Колкото може по-добра, съвършена да бъде. И тогава, защото моят брак илюстрира връзката с Христос, какъв трябва да бъде моят брак? Колкото може по-добър, съвършен, ако може да бъде. В семейството има и друг тип взаимоотношения. Не само хоризонтални между двамата брачни партньори, но и така да кажем вертикални между родители и деца. И това е семейство. Какви са взаимоотношенията между родители и деца? Тук има много родители, но много деца, както има и много съпрузи, много съпруги. Искам да ви прочета два текста. Децата тук ли са? Слушайте внимателно. Те винаги слушат внимателно, аз знаем. Децата в нашата църква винаги слушат внимателно. Псалом 127, стих 3. Ето наследство от Господа са синовете и награда от Него е плодът на отробата.
Ама те децата, бебетата не си ли ги раждаме ние сами? Нали сме способни да се възпроизвеждаме? Това казва текст. Награда от Бога. Бог ги дава. Изход 20 глава, 12 стих. Какво ни казва петата заповед? Кратко и ясно. Почитай баща си и майка си. Бог ти е дал деца, Бог ти ги е дал, за да бъдеш щастлив с тях. Затова обичай ги. Обичай ги правилно, обичай ги жертвоготовно, обичай ги до край, както и Бог, бащата, обича нас, своите деца. Бог ти е дал родители, за да се почувстваш обичан, за да се почувстваш желан, да почувстваш осъзнателно Божията грижа, колко е хубаво, когато родителите ни засилват в наш представата за любящия Бог, а не обратно. Ами тогава обичай ги. Бог ти е дал родители и да се учиш на послушание. Защото е много важно да се учиш на послушание към Бога. Затова бъди послушен. Ще се чувстват ли нашите родители обичани и почитани до последния си ден? Докато угасна, докато приключи живота, ще се чувстват ли обичани от децата си? Брати и сестри, какво може да направим в това? Приключваме. Любовта може да направи така, любовта към Бога, че да обичам всички хора. Кои повече? Вън от църквата или вътре от църквата? Преговарям на това. Кои повече? Ако не е станало ясно, съжалявам много. Кои повече? Всички. Не така казваш? Всички. Точно така. Правилен отговор. Всички. Защото Бог обича всички. А освен това, какво да бъде отношението към конкуренцията, към недоброжелателя? Колко дълго обичам него? Колкото всички, колкото Бог го обича. А своето семейство? О, това е моят първ дълг. Моята съпруга, моят съпруг, моите деца, моите родители, моите роднини, моите приятели, моите колеги. Първият дълг. Брати и сестри, любовта може да направи чудеса. Излишно е да се оправдаваме с грешките на другия. Как поради неговите грешки той ме кара да не го обичам? Не, това не е верно, това е глупо оправдание. Проблемът да не го обичам е в собствената ми липса на любов. Не е проблема в неговото поведение. Как така Исус успяваше да обича всички, независимо от тяхното поведение, с една безусловна любов? И ако нещо в любовта ти към другите куца, провери връзката си с Бога. Ако нещо в моята любов куца в някои от всички тези мои контакти, да проверя връзката си с Бога. Христос обичаше отец си. И затова обичаше хората и вътре в църквата, и вън църквата. И евреи, и езичници. И вярващи, и невярващи. Христос обичаше отец и затова обичаше и приятели, и врагове. И конкуренцията. Христос обичаше отец и затова обичаше много трогателно своето семейство. И буквално е предост. Има една хубава история, с която ще приключа и след като прочетем два текста. Това е алегория. Един млад човек починал така, ранечко. И отишъл много на свят. Не, не вярвам за гробен живот, нека да направя тази оговорка, но тази алегория е поучителна и това ще разкажа. Но ние вярваме, че няма за гробен живот, като християнска деноминация. Но когато Чалтан го посрещна в Свети Петър, решил да го разходи, да види в чистилището и в рая как стоят нещата и накрая ще му посочи къде трябва да остане. Когато отишли в чистилището, видяли още далеч, се вижда лодка, една много приятна обстановка. Една огромна трапеза, марква, едни вкусни неща, оттрупано пращи от кости. И около трапезата толкова много хора, и нашия Петър казал на Свети Петър, ама ние наистина сме в чистилището. Дака разбира се, там сме. Ами писи тия трапези, писи тия банкети тук. Чакай, не си видял майка, но си видял само трапезата. Огледай си там хората, разгледай хората. И тогава приближил той кадър и видял хората около трапезата, ама едни нещастни, ама едни измъчени, ама едни слаби,
Кожа и кости. Няма вълган в очите. Няма радост по лицето. Нещастници от всякъде. А пък всичко вкусно, прекрасно.
Тогава, какво става тук?
Те хора, що става неща за толкова слабички, толкова много храна, въобще недохранени, хилави, едва едва спят.
Ще разбереш? Чакай малко. Сега отиваме към рая. И още беше подел рая.
Същата история.
Малко повече.
И ни огромни трапези, и ни огромни банкети, и ни хубави отърпани маси. И около маски много хора. И отдалеч пак така не се вижда много ясно, но то няма разлика.
А, има разлика, внимавай, наблюдавай хората. Приближил той още повече и видял хората.
Щастливи. Изглеждат прекрасно. Розов, червен, здрав цвят. Всички оптимисти, с сини хубави отношения, говорят се, гледат се, почиха и се усмихват. Точно както в нашата църква тук. Всички чаровни.
Ами защо тия хора при същата тая трапеза, тук може да си там толкова нещастни?
Разликата е една единствена.
На всички, като влязат към четирището и правя, им раздаваме едни специални прибори, много дълги. Вилички и лъжички, но много дълги, такива по 2 метра. Като се притискат за лисъс, те щъркава, не знаете. Много дълги прибори. И в нея честирището от Ингидан, тия дългите лъжици, т.е. така дълга лъжица 1,50 м, то не може да се, не може да се храни. Нали? Няма както се гребне да се нахрани. И въобще толкова неща, защото си казваме толкова вкусни неща, то пък и голяма трагедия, толкова вкусни неща, да не можеш да едеш. Стоят гладни и щелно тогда. А другите в рая, просто всеки храни другия. Всеки с тези грудни лъжици храни другия. И никой не е гладен, всички са щастливи. Сега може да изглежда наивна тази приказка, обаче не разкрие един принцип в Библията. Принципът да служиш на другия. Храни другия. Нека спадат вкъщи. Брат, сестра, приятел, храни другия. Когато храниш другия, когато радваш другия, когато помагаш на другия, когато мислиш за другия, вие досещате ли се, че много трудно ще му бъде той да се остане вечен егоист. Най-вероятно и той ще отвори сърцето си, най-вероятно той ще процъфти към тебе. В рая няма гладни хора. В рая няма тъжни хора. Няма нещастни хора. А от нас зависи дали ще си направим рая на земята. В нашата собствена територия. Да, това е първо моят живот. Това е после моето семейство. Да, просто това е моята църква. Защо не започнем да правим рая на земята в нашата църква и в нашата семейство? И да вземем да храним други. Да се погрижим за други. Ще приемеш ли любовта като лична мисия? Защото любовта прави чудеса. Ефесяни 3 глава, 18-19 стих. Да бъдете силни да разберете заедно с всички светии какво е широчината и дълбочината, дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Измерението на Божията любов. Да познаете. И Колосани 3 глава, 14 стих. А над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко съвършенство. Бог да ни благослови, да обичаем всички любовта. Защо много често в Библията се говори за обичане? Защото дрехите, да ги обичаем, си ги носим, те са част от нас. Като обичаем любовта, ние ще я носим и в вторник, и в сряда, и не само в събота. И тогава ние ще живеем любовта, ние ще излъчваме на всяка. Бог да ни благослови. Да бъдем такива личности, такива семейства, такава църква. Амин.